Бүген профсоюзлар Татарстанның бөтен фәнни һәм күп тармаклы иқтисадын тәкъдим итә. Безнең хезмәт сөйешен һәм һөнәри әзерлекле халкыбызны берләштерә, дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин конференцияны ачып. Күп кенә предприятиеләрнең профсоюз активы составына бөтен хезмәт коллективы диярлек керә. Республика парламенты җитәкчесе социаль партнерлыкның бу елларда төзелгән диалогы тулайым алганда республика казанышлары өчен хезмәт итә, дип билгеләде. 30 ел электә бүген дә республика алдында җитди мәсьәләләр тора, диде ул. Әмма без аларны һәрвакыт бергә хәл итәбез. Республикада социаль партнерлык һәм эш яклы килешүләргә кул кую аша табылган эш формасы һөнәр берлекләренең, эш бирүчеләрнең һәм хакимиятның үзара хезмәттәшлегенең яхшы инструменты. Фәрит Мөхәммәтшин профсоюз лидерларына алга таба да республикада гамәлгә ашырыла торган барлык изге эшләр башында торуларын теләде. Профсоюз хәрәкәт активистлары үшіратында парламентаризм музейіна Татарстанда урнашқан партнерлық мүнәсәбәтләрен символлаштырушы шахмат тапшырдылар. Бу ойында иң кискен мәсәләләрне сөйләшүләр өстәле артында хәл итергә күнеккәннәр. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшинга Идел буе федераль округы профсоюзларының төбәк ұйышмалар ассоциациясының профсоюзлар хәрәкәтен үстерүгә өлеш керткән өчен күкрәк билгесе тапшырылды. Төмәннең жылык изоляциясе материалларын җитештерүче Полимер Пласт компаниясе Лаеш районында хезмәттәшлекне ныгыта. Идәннәрне, диварларны, нигезләрне һәм түбәләрне җылытуда кулланыла торган плитәләр җитештерү комплексын эшләтеп җибәрергә планлаштырыла. Шундый плитәләр төзелештә, махсус сәүдә челтәрләрендә һәм нефть-газ ятмаларын цикләндергәндә кирәк. Комплекс 80-нән артык эш урыны булдырырга мөмкинлек бирә. Лаеш районы җитәкчесе Илдус Зарипов компанияның төмәндәге җитештерү мәйданчыгында булды. Предприятиенең җитештерү циклын өйрәнде. Компания җитәкчесе Ринат Гайсин белән очрашты, шулай ук предприятие коллективы белән танышты. Лаеш районы инвесторлар тарафыннан очраклыгына сайланмаган, республика башкаласына якын булу, М-12 трассасына чыгу, төбәкнең үсә барган сату базарын һәм икътисади үсешен тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Махсус хәрби операциягә мобилизацияләнгән Татарстан солдатларына ярдәм күрсәтү өчен игълан ителгән башлангыч кысаларында Диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фондында республиканың төрле төбәкләреннән аеруча мөхтәсибәтләр тырышлыгы белән 7 миллион 556 мең сумнан артык акча җыелган. Татарстан Диния нәзәрәте хәбәр итүенчә, моннан тыш Зәкат фонды тагын 500 мең сум күләмендә акча истәгән. Җыелган акчалар хисабына республика сугышчыларына хәрби кырларда кирәк булачак әйберләр сатып алынган. 14 мең дәнә хәләл тушонка, 40 комплект хәрби кирәк-яраклар, 14 комплект хәрби кием, медикамент һәм шәхси гигиена әйберләреннән торган 14 җыелма. Киемнәр, хәрби шартларына, һава торышларын һәм солдатларның үтенечләрен исәпкә алып сатып алынган. Җыелмалар Татарстан солдатларына тапшырылачак. Республикадан махсус хәрби операция кырларына чакырылган солдатларга ярдәм итү өчен акча җыю дәвам итә. Акциягә теләге булган һәркем үз өлешен кертә ала. Соңгы ярты елда Татарстанның Менделеевский районы 10 миллион сумнан артык акчага 41 тонна йөк җибәргән. Йөк Татарстан шифлыкка алган Лисичанскийга юлланган гуманитар ярдәм тиелгән 2 машинаны Донбасстан күченеп килүчеләргә үзебезнекләрне ташламыйбыз акциясе кысаларында җибәргәннәр. Ярдәм Янәшә хәрәкәтенең Казандагы штабына 16 тонна бәрәңге китерелгән. Менделеевский халкы гуманитар ярдәмне кабул итү пунктларына азык-төлек, шәхси гигиена әйберләре, җылы киемнәр алып килүне дәвам итә. Пунктлар яшьлек дип аталган яшьләр үзәгендә, шулай ук Юнус кинотеатрында ачылган. Киләсе якшәмбе 20 ноябрь көнне КНИТУ Казан авиация институтында ачык ишекләр көне уза. Бу көнне абитуриентларга һәм аларның әтиәниләренә уку планнары тулайым югары уку йортын тәмамлагач кайда эшкә урнашу, стажировка үтү, һөнәри яраклашу, фәнни эшчәнлекне дәвам итү турында мәгълүматлар бирелә. Шулай ук хәрби уку үзәге, стипендия күләме, тулай торакта яшәү шартлары, корпусларга кадәр юл вакыты белән танышу мөмкинлеге була. Программага уку йорты корпуслары, лабораторияләре буенча экскурсияләр дә булу, укытучылар, галимнәр белән очрашулар да каралган. 1 декабрдан ОМС мәҗбүри медицина имнияте системасында исәпкә алуда үзгәрешләр кертелә. Яңалык пациентлар турындагы мәгълүматларны консолидацияләүгә, полис мәгълүматларын куллану мөмкинлеген тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Бу чара документларны рәсмиләштерүне җиңеләйтәчәк һәм медицина учреждениеләре арасында мәгълүмат алмашуның нәтиҗәлелеген арттырачак. Электрон полисны кешеләр дәүләт хезмәтләре порталы аша ала ала. 1 декабрдан соң туган балаларга ул автомат рәвештә бирелә. Полис урынына россияләр хәзер шәхес таныклыгын күрсәтә алачак. Иртәгә Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлмәсендә халыкара инвалидлар көненә багышланган туры линия узачак. Республика халкына Россия социаль иминият фондының Татарстан буенча төбәк бүлеге идарәчесе вазифаларын башкаручы Фердинат Закиров консультация бирәчәк. Кызыксындырган сорауны иртәнге сәгать 10-дан 12-гә кадәр 221-80-35 телефоны буенча бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлыйбыз. 221-80-35, шәһәр коды 8-843. Татарстан сукырлар һәм нашар күрүчеләр өчен махсус республика китапханәсенең оештыру методик һәм библиографик эшчәнлек бүлеге мөдире Гөлүсә Закирова ел китапханәчесе 2022 Бөтенроссия конкурсының җиңүчесе булып танылды. Аны иң яхшы тифло китапханәче номинациясендә иң яхшысы дип таныдылар. Ел китапханәчесе Бөтенроссия конкурсы Россия китапханәләр ассоциациясе тарафыннан үткәрелә. Быел 23 китапханәче һәм 12 студент финалга чыкты. Казанда балалар тәрбияләүче гаиләләргә түләүсез юридик ярдәм күрсәтеләчәк. Чара бөтен Россия балаларга хокукый ярдәм күрсәтү көненә багышлана. Белгечләр сәламәтлекне саклау, социаль тәэмин ителеш, торак, хезмәт һәм мәгариф законнары өлкәсендәге сорауларга җавап бирәчәкләр. Шәһәрләргә Татарстан дәүләт юридик бюросы, хакимиятның профильле органнары, республиканың адвокатлар һәм нотариаль палаталар вәкилләре консультация бирәчәк. Консультацияләр иртәгә 16 сәгать 30 минуттан кичке 6-га кадәр Оренбург тракты 140А йорт адресы буенча узачак. Континентара хоккей лигасында Акбарс командасы бүген Казанда Петербургның Армия спорт клубы белән уйный. Уен кичке 8-нче яртыда башлана. Акбарс Петербург командасы белән соңгы тапкыр быелның гыйнвар аенда очрашып, 3-1 исәбенә откан иде. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 18 ноябрь җомга көнне болытлы һава, күп кар явачак. Кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Жил көншығыштан, түня көншығыштан толған тезлігі секундына 15 метрға қадар күшеюшен. Хауа температурысы түнлі 2 градустан 7 градусқа қадар салқын, күндіз 0 градустан 5 градусқа қадар салқын болашақ. Юлларда бұзлауық, қор күртләрі болу ихтимал.